Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χάρης Νικολάου.
Θα ξεκινήσω πρώτα ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα, το επίκαιρο θέμα της ματέωσης της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομολογό του. Πώς το είδατε?
Εντάξει, δύο σημεία, κύριε Χατζη Νικολάου. Το πρώτο σημείο αφορά τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Πρόκειται για έναν πολιτικό σε αποδρομή, ο οποίος για λόγους εσωτερικούς έκανε αυτή την προχώρηση σε αυτή την διπλωματική, θα λέγει κανείς, απρέπεια, αντιδιπλωματική μάλλον. Είναι πρωτοφανές, αλλά από εκεί και πέρα επιτρέψτε μου να έχω και μια επιφύλαξη ως προς το κατά πόσο ήταν ορθά οργανωμένη και όχι πρόχειρη και η ελληνική διπλωματική και πολιτική αποστολή. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που ακούγονται, γράφονται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα αυτά, δηλαδή ειδικά το ζήτημα της επανένωσης των κλειπτών, δεν είναι ζητήματα που πρέπει να αξιοποιούνται με όρους εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ζητήματα από αποικιοποίησης, κύριε Χατζη Νικολάου. Είναι πολύ πιο σοβαρά, είναι παγκόσμια εμβέλειας πολιτικά ζητήματα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται και εδώ στην Ελλάδα, όχι ως, αν θέλετε, εργαλεία παραγωγής πολιτικών εντυπώσεων.
Τώρα έρχομαι, κύριε Τζανακόπουλε, στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Θέλω, με αφορμή το γεγονός ότι αρκετοί από τους πρώην συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν τους 11 βουλευτές που έφυγαν ότι αποχώρησαν από το κόμμα χωρίς να έχουν κάποια σοβαρή και πραγματική πολιτική διαφωνία, εννοώντας δηλαδή ότι παίζεται ένα παιχνίδι για την καρέκλα. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κουβέλη να λέει ότι φύγανε χωρίς να υπάρχει κάποια σημαντική διαφωνία. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτον γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον τι σχεδιάζετε να κάνετε από εδώ και στο εξής.
Ακούστε, αν σταθούσε αυτό το οποίο ακούγεται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τον κύριο Κασελάκη, πιστέψτε με, δεν θα παίρναμε το ρίσκο να δημιουργήσουμε έναν νέο πολιτικό φορέα για να καλυφθεί ένα υπαρκτό κενό, ένα πολιτικό κενό το οποίο νομίζω ότι είναι πανθυμολογούμενο ότι υφίσταται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Οι λόγοι για τους οποίους φύγαμε ήταν αμιγώς πολιτικοί, ήταν και αφορούν το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτήν την μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν πολιτικό χυλό, αλλά και την μετάλλαξή του σε ένα κόμμα το οποίο λίγη σχέση έχει, αν έχει κάποια, με τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον γνωρίσαμε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτική στρατηγική, δηλαδή αν ακούσετε τον κύριο Κασελάκη να περιγράφει την στρατηγική οπτική που έχει για τα πράγματα, θα τον ακούσετε να μιλά για το ελληνικό όνειρο. Τι είναι το ελληνικό όνειρο? Είναι η ελληνική εκδοχή του καταστατικού μύθου του αμερικάνικου, του πιο σκληρού αμερικάνικου φιλελευθερισμού. Με αυτό.
Λέτε για τη δήλωση του περί νοικοκυρέων?
Όχι, όχι. Μιλώ για αυτό το οποίο περιγράφει ο ίδιος ως στρατηγική προοπτική για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον οραματίζεται εκείνος, την οποία περιγράφει ως ελληνικό όνειρο, να πραγματοποιήσουμε το ελληνικό όνειρο.
Κατά το αμερικανικό όνειρο.
Κατά το αμερικανικό όνειρο. Είναι ο καταστατικός μύθος του πιο σκληρού αμερικάνικου φιλελευθερισμού. Αυτό βεβαίως έρχεται σε απόλυτη συνέχεια απόψεων που έχει εκφράσει στο παρελθόν ο κύριος Κασελάκη σε σχέση με την ανάγκη περικοπής δημοσιονομικών δαπανών, με την ανάγκη απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων, με το γεγονός ότι έχει εκφιάσει πλευρές της συντηρητικής, αν θέλετε, αμερικάνικης πολιτικής ελίτ, με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί για ζητήματα που αφορούν και την ελληνική κρίση σε παλιότερα κείμενά του. Είναι χαρακτηριστικά εδώ τα κείμενα τα οποία έχει δημοσιεύσει ο κύριος Ψαράς, ο Δημήτρης Ψαράς, ένα αναλυτικό κείμενό του, αλλά υπάρχουν και πολιτικές δηλώσεις όπως η ομιλία του κυρίου Κασελάκη στο ΣΕΒ, όπου έδειξε μία προοπτική για το ΣΥΡΙΖΑ η οποία είναι ξένη με κάθε δυνατή εκδοχή αριστεράς. Όταν ο κύριος Κασελάκης εκεί στο ΣΕΔ μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας εργαζομένων και κεφαλαίου και χαρακτήρισε το κεφάλαιο εργαλείο κοινωνικής ευημερίας και περιορισμού των ανισοτήτων, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά βρίσκονται εκτός του πολιτικού πεδίου της αριστεράς. Αυτά είναι καινοφανείς ιδέες για το χώρο αυτό. Δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν με τέτοιο τρόπο ούτε καν οι εισηγητές του τρίτου δρόμου, τον Ιμπλέριο Γκέρχαρτ Σρέντερ για παράδειγμα. Οι οποίοι είχαν εγγραφεί σε αυτή την γνωστή δεξιά στροφή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μιλάμε για βαθιές, ιδεολογικές, στρατηγικές, πολιτικές διαφορές, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να παραμείνουμε σε αυτό τον πολιτικό χώρο.
Τώρα, δώστε μου ένα περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο θα κινηθεί η νέα κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή και πείτε μου αν θα υπάρξει στη συνέχεια και η ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού φορέα. Και το ρωτώ ιδιαίτερα καθώς σε μερικούς μήνες έχουμε ευρωεκλογές.
Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε, για μας η απόλυτη προτεραιότητα είναι να θέσουμε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το κοινωνικό ζήτημα. Τι, ποιο είναι το κοινωνικό ζήτημα? Είναι ακριβώς η ανάγκη για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, αλλά και την ίδια στιγμή η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς. Αυτό, η σκοπιά δηλαδή των εργαζομένων, θα πρέπει να συνδεθεί με όλες τις μεγάλες νέες προγραμματικές πολιτικές προκλήσεις της δεκαετίας, δηλαδή με την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση, με την γεωπολιτική κρίση, δηλαδή την ανάγκη για την υπεράσπιση της ειρήνης, με την θεσμική κρίση στην οποία νομίζω ότι βρίσκεται η τρίτη ελληνική δημοκρατία, ιδιαίτερα μετά τα τρομερά γεγονότα των παρακολουθήσεων που κατά τη γνώμη μου έχουν πλήξει βαθιά στον πυρήνα τη θεσμική ποιότητα της ελληνικής δημοκρατίας, ζητήματα δικαιωμάτων, όλα αυτά με μια προσπάθεια να υπάρξει ένας προγραμματικός λόγος απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ένα ανταγωνιστικό πολιτικό σχέδιο, μαχητική αντιπολίτευση, έτσι ώστε να καλυφθεί το υπαρκτό πολιτικό κενό, όπως σας έλεγα προηγουμένως, που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο και σε κοινωνικό και σε πολιτικό αλλά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Τώρα, πείτε μου.
Σε ό,τι αφορά την φορέα, προφανώς, όπως γνωρίζετε, η πρώτη κίνηση είναι η συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παρουσιάσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Έχουν υπάρξει ενημερώσεις σε σχέση με τους ρόλους που θα αναλάβει ο καθένας και νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ο Αλέξης Χαρίτσης αναλαμβάνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σε ένα νέο εγχείρημα το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί εκ των προτέρων την ευδοκίμησή του, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως σας έλεγα. Και στη συνέχεια φυσικά τα επόμενα βήματα αφορούν τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα με την φιλοδοξία να μπορέσει αυτός, ο νέος φορέας δηλαδή, να εκφραστεί και στις ευρωεκλογές.
Κύριε Τζανακόπουλε, τις πολιτικές συνεργασίες πώς τις βλέπετε για την επόμενη μέρα? Σας ρωτώ γιατί ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Άλλοι λένε ότι οι 11 είναι σε επικοινωνία με το ΠΑΣΟΚ και συζητούν μαζί του. Άλλοι λένε ότι θα μπορούσε ίσως μετά τις ευρωεκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει κάποια εσωτερική αλλαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, να επανενωθεί ο χώρος.
Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτή τη φάση είναι να ανοίξουμε τον διάλογο με κοινωνικές, κινηματικές δυνάμεις και κινήσεις πολιτών οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το νέο και ελπιδοφόρο, αν θέλετε την άποψή μου, ξεκίνημα σε αυτή τη νέα μεγάλη προσπάθεια για να εκφράσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές συνεργασίες με υπαρκτούς πολιτικούς κομματικούς σχηματισμούς. Κανένα τέτοιο σενάριο, πιστέψτε με, δεν ευσταθεί, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συμπόρευση. Είναι εντελώς διαφορετικό το ζήτημα, το ότι βρισκόμαστε τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με όλες τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δεν αφορά κατά κανένα τρόπο σενάρια περί συμπόρευσης, προσχώρησης ή ενοποίησης χώρων. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια αυτόνομη, αριστερή, προοδευτική πολιτική παρουσία, αναγνωρίζοντας ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή κανένας από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, κανένα από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα δεν έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει ένα ολιστικό, ανταγωνιστικό και προοδευτικό σχέδιο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Άκουσα τον κύριο Νίκο Παπά να δηλώνει ότι η νέα κοινοβουλευτική ομάδα των 11 είναι μια εχθρική προς τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτική κίνηση, διότι εκλεγήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σκοπεύετε να λειτουργήσετε απέναντί του. Τι απαντάτε?
Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να ανοίξουμε την οποιαδήποτε πολεμική απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε τόσα χρόνια. Δεν μας αφορά αυτό. Αυτό που μας αφορά είναι η εκπόνηση ενός αριστερού προοδευτικού προγράμματος και η άσκηση αποτελεσματικής, δομικής και μαχητικής αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά για τα ζητήματα της εκλογής, θέλω να σας το επισημάνω αυτό. Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα με το οποίο εκλεγήκαμε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου στην αρχή και του Ιουνίου στη συνέχεια. Πρόκειται για ένα άλλο κόμμα το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς μετάλλαξης, σε διαδικασία διαρκούς μετατόπισης προς κεντρώες, ακόμα και κέντρο δεξιές πολιτικές. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν ευσταθεί η κριτική η οποία γίνεται. Είναι μια κριτική απολύτως άστοχη. Εμείς πήραμε την πολιτική ευθύνη να πάρουμε μια απόφαση δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα μια απόφαση η οποία ανοίγει προοπτικές για τον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Και θα σας πω και το εξής. Σε καμία περίπτωση, εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, δεν εξαρτώ την ορθότητα αυτής της απόφασης από οποιοδήποτε επικείμενο πολιτικό αποτέλεσμα. Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε σε αρχές, σε αξίες και στην ανάγκη να υπερασπιστούμε την αριστερά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου.